Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, mestna občina Ptuj, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z ostalimi kmetijsko-gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano napovedujejo letošnjo 33. državno prireditev dobrote slovenskih kmetij. Zdaj je tudi že znano, da se bo odvijala od 20. do 22. maja letošnjega leta in tudi kje, tam, kjer so doma, v Minoritskem samostanu na Ptuju. A razstave ne more biti brez nagrajenih kmečkih dobrot, to pa je seveda povezano z ocenjevanji, in ta so pred vrati. Naš gost v današnji jutranji svetovalnici je vodja organizacijskega odbora letošnje že 33. razstave, gospod Peter Pribožič. Dobro jutro, lepo pozdravljeni na Ptuj.
Ja, en lep pozdrav iz Ptuja, kjer je sončen dan, drugače pa vse priprave tečejo v smeri, da bo majski dogodek na Ptuju privabil zopet vse tiste ljubitelje dobrot slovenskih kmetij.
Gospod Peter, 2 leti je razstavo zaznamovala pandemija koronavirusa, ki pa ji ni mogla do živega. Organizatorji ste storili vse, kar ste mogli, zato da je bila zadeva izpeljana. In letos, če vas prav razumem, ciljate na to, da bo tako, kot je bilo, kot mora biti.
Ja, ti 2 leti smo se zdaj prilagajali, tudi datum pomaknili v september. Letos planiramo seveda od 20. do 22. maja, da festival dobrot slovenskih kmetij, 33. po vrsti, bo na Ptuju v Minoritskem samostanu, seveda pa vse priprave grejo v tej smeri.
Bistvo razstave je v poplavi industrijskega dati veljavo domačim kmečkim dobrotam, ki so pridelane na tradicionalen način, in to ostaja rdeča nit. To je pravzaprav imenovalec dogajanja, ki je zdaj zanimivo v tistih Kristusovih letih.
Ja, to je že kar lepa zgodovina. Moram pa reči, da seveda naš cilj tako vseh organizatorjev pa celotne svetovalne službe je, da bi te izdelke, ki jih pripravljajo gospodinje in gospodarje slovenskih kmetij, seveda našle pot do potrošnika in da bi se čim bolj oskrbovali neposredno s kmetij, ker to je izziv tudi vsem tem kmetijam, ki so po velikosti manjše, ampak če grejo do končnega produkta, če svoje pridelke in izdelke spravijo do končne podobe, seveda dodajo dodano vrednost in nekako ohranjajo tudi slovensko podeželje tam, ko je težje območje pridelovanja. Tako da, ja, želimo si to, ne, da ta slovenska hrana najde pot dnevno na naše mize, predvsem pa, da tudi se mogoče javni zavodi oskrbujejo neposredno s kmetij.
Gospod Peter, če potegneva črto pod 33 let, so to zgodbe, ki jih sicer ne bi bilo? Je razstava, kakšne imate informacije organizatorji, prispevala k temu, da se na marsikateri kmetiji, rekli ste manjše, na tistih področjih, kjer je težja pridelava, da so zapisale drugačne zgodbe, da ste pravzaprav delajo na tem, da imajo neposredne odnose s potrošniki?
Ja, seveda. Eno je to, da ta priznanja srečujemo na kmetijah, ko jih obiskujemo, ampak veliko bolj pomembno se mi pa zdi to, da imamo zdaj vrsto primerov dobrih praks v Sloveniji, ki živijo od tega in pripravljajo res izredno kvalitetne izdelke. Zdaj, skozi teh 33 let, vsako letno ocenjevanje, senzorično ocenjevanje je dalo zelo dobre, odlične rezultate. Od tistih skromnih začetkov z kup težavami ali pa bom rekel, napakami pri izdelkih, je danes to slabega izdelka težko srečamo na ocenjevanjih. V glavnem prejemajo res laskava priznanja. Moram pa reči, da vsa priznanja, ki so od srebra, brona, zlata, vse priča o tem, da so to zelo kvalitetni izdelki. Predvsem pa, da je to narejeno iz tega, kar tu zraste v Sloveniji.
Omenili ste ocenjevanja, da razstava lahko bo, moramo torej priti do nagrajenih dobrot, to je zgodba, ki se ponavlja vsako leto. Pred nami so letošnja ocenjevanja in če takole rečeva, še dobrih 10 dni nas, no, malce več loči do tega, ko se kmetije lahko prijavijo v letošnja ocenjevanja, bi lahko malce več o tem povedali.
Ja, trenutno je drugi del razpisa objavljen. Vabim kmetije, da se prijavijo s svojimi izdelki, najdejo pot do svoje svetovalne službe na območnih kmetijsko-gozdarskih zavodih, prijavijo svoj izdelek v ocenjevanje, kot ste rekli, do 25. Če bo kdo zamudil, ga bomo tudi še sprejeli, ampak mi že imamo potem seveda razporejene termine ocenjevanj posameznih skupin izdelkov. Zdaj v tem razpisu gre za izdelke iz žit, mlečni, mesni izdelki, olja, kisi, sir, prižgane pijače, vina, sadjevci, sadna vina, medice, pa letos tudi prvič tudi ribji izdelki.
Zanimivo. Torej tudi na tem področju se odpirajo zadeve.
Ja, glede na to, da imamo tudi znotraj vrst specialista za področje ribištva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Kranju, smo se nekako povezali in dejansko tudi kmetije so, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo in pripravljajo izdelke.
Gospod Peter, imate kakšen podatek, koliko kmetij je v vseh 33 letih nekako sodelovalo na teh ocenjevanjih? Ste kdaj potegnili to črto?
Ja, zdaj moram reči, da je ta statistika sicer zbrana, koliko je kmetij, moram reči, da tam poprečno letno sodeluje med 500 in 600, včasih tudi kaj več kmetij. Kmetije nastopajo z enim, dvema, tremi, nekatere tudi z večjimi izdelki. In pričakujemo tudi letos zelo dober odziv. Moramo pa reči, da smo že ocenili 200 izdelkov, pač prijavljenih je bilo 200 za koncem lanskega leta, kar pa že je v sklopu 33. državne prireditve.
Ja, morda še o tem rečeva kakšno besedo. Zakaj ta odločitev, da recimo sadne izdelke in tako naprej začnete ocenjevati že jeseni?
Ja, te skupine suho sadje, sokovi, marmelade, konzervirane vrtnine, med, čaj, kompoti, to so nekako sezonsko vezani in ta ocenjevanja, ki bi bila v aprilu, so nekako pozna in zato smo to nekako prenovili in od zdaj naprej bo vedno koncem leta ocenjevanja teh izdelkov, da kmetije lahko potem že ob novem letu in pa v tej sezoni izdelke označujejo, tako da moram reči, da ti prvi rezultati so že tudi objavljeni, katalog na sami internetni strani. 182 dobrot je bilo ocenjenih, od tega 30 bronastih, 43 srebrnih in 109 zlatih priznanj.
Namen današnje svetovalnice, gospod Peter Pribožič, je spodbuditi kmetije, da bi se odločile za sodelovanje in če je zdaj kakšna taka, ki pravi, nismo vedeli za jesensko ocenjevanje, imamo pa zelo dober jabolčni sok. Je še kakšna možnost?
Ja, glede na to, da smo to prvič uvedli, pa da je mogoče kdo zamudil, odpiramo možnost, da tudi še to v sklopu drugega razpisa, tudi te izdelke še sprejmemo in smo se s komisijami dogovorili, da bomo tudi te izdelke lahko ocenili.
Če greva zdaj skozi ta postopek, kako se lahko kmetija odloči, verjetno tiste, ki so že sodelovali vsaj kdaj v minulih letih, že vedo, kako se skupaj poteka, tiste, ki bodo letos se prvič za to odločile. Postopek prijave je v sodelovanju s svetovalkami, svetovalci na posameznih kmetijsko-gozdarskih zavodih, kajne?
Ja, tako imamo dogovorjeno s koordinatorji in svetovalke za področje dobrodelnih dejavnosti, so o tem vse informirani in že utečenost, način dela, Kmetija se prijavi, izpolni prijavnico in potem poskrbimo seveda za zbiranje vzorcev, da ti vzorci pridejo, v glavnem ta ocenjevanja zdaj so na Ptuju. Glavnina, nekaj je tudi na biotehniške fakulteti, oljčna olja pa v Kopru, ampak utečen način z prijave in potem zbiranje vzorcev za senzorično ocenjevanje.
Verjetno sam potek ocenjevanja, to, da pridejo vzorci na ocenjevanje, je kar zahteven, še posebej za vse tiste izdelke, ki potrebujejo hladno verigo.
Ja, seveda to poskrbimo, nekateri vzorci pridejo tudi v teh hladilnih torbah do samega ocenjevanja, seveda pa tiste, ki so bolj občutljivi, zbiramo tik pred samim ocenjevanjem, da so sveži in da so dobro pripravljeni za senzorično ocenjevanje.
Razstava se je v 33 letih razvijala. Koliko skupin domačih dobrot bo torej letos vključenih ocenjevanje? Prej ste rekli, zdaj bodo dodane še ribje dobrote.
Ja, če bi tako rekel, da je potem 16 skupin, pa moram povedati še, da smo razširili tudi te testenine, ki jih pripravljajo kmetije. Lansko leto smo imeli rezance za juho, zdaj pa razširjamo tudi to skupino, tudi z ostalimi testeninami, ki jih pripravljajo na kmetijah in pa kot ste omenili že ribje izdelke. Ja.
Torej bi lahko rekli, da nekako sledite, kako se ponudba tudi na samih kmetijah razvija.
Ja, gotovo, to je cilj, da pa seveda smo sporedno pa razvili tudi samo platformo, internetno stran, na kateri se zdaj lahko promovirajo kmetije s svojimi proizvodi.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, zdaj torej veste, o čem se danes pogovarjamo. Naš gost je gospod Peter Pribožič, vodja organizacijskega odbora letošnjih 33. dobrot slovenskih kmetij. Do 25. februarja, torej petka, je rok za prijavo za letošnja ocenjevanja. Slišali ste tudi, da so nekatera že potekala, je pa mogoče še vseeno sodelovanje, če ste pač takrat zamudili. Če imate kakšno vprašanje, naša telefonska številka je 01 512 10 00, lahko pa nam svoje vprašanje, svoje mnenje, karkoli že pošljete tudi na elektronski naslov studio@ognisce.si. Gospod Peter, kako morajo biti izdelki pripravljeni na ocenjevanje? Recimo prej sem omenil tisti jabolčni sok, je v navadi, da kmetija da eno steklenico s svojo nalepko ali mora biti pravzaprav to steklenica brez nalepke, zato da ne bi prišlo do kakšnih, kako bi se temu reklo, da bi bilo čim bolj anonimno?
Ja, sam postopek ocenjevanja je anonimen, komisije ne vedo, od koga izvira. Seveda pa izdelek, ki ga sprejmemo, pa mora biti opremljen z deklaracijo, na kateri so zapisani vrsta izdelka, odstotki posameznih sestavin, vsi dodatki, kdaj je bil izdelan in do kdaj izdelek je, ima čas uporabe in način priprave, recimo, zdaj so izdelki, ki jih moramo tudi prej toplotno oddelati, recimo klobase za kuhanje, čaj, testenine, sirupi. Seveda pa mora biti vzorec tudi prijavljen in oddan v skladu z razpisom. Ne sme biti premajhna količina, prerezani izdelki, nepravilno označen čas in način priprave. Skratka, opremljeni morajo biti pravilno, to je v razpisu tudi vse obrazloženo. Zdaj, včasih se zgodi, ne, pri teh sirih, ki so nekoliko težji kolutic, mi vse, kar je več kot 2 kilograma, vrnemo izdelek, tako da ne sme pa priti prerezan izdelek, ker senzorična ocena je tudi, kako je barva prereza, sestav prereza in to mora komisija dobiti celi izdelek v ocenjevanje.
Torej, tisti, ki skrbite za to, da ocenjevanje poteka, poskrbite za to, da je sok dan ocenjevalcem tako, da ne vedo, čigav je.
Absolutno, ja, to pa mora biti strogo celotna ekipa, ki pri ocenjevanju se sodeluje. Vzorci se potem šifrirajo, pod šifro gre do komisije in pod šifro se vnese in potem obdelamo podatke na koncu, da vemo, za koga je šlo.
Gospod Damjan nas je poklical, dobro jutro.
Lep pozdrav. Jaz sem se večkrat udeležil te razstave. Mislim, da se tudi z Ljubljane splača pripeljati na Ptuj zaradi tega dogodka. Pogrešal sem pa nekaj, namreč na sami razstavi je včasih tudi precej gneče in se je treba malo hitreje pomikati in človek ne vidi vse, kar bi rad ali pa se ustavil, ne more pri stvari, ki ga bolj zanima. Pa me zanima, če je organizator kdaj razmišljal, da bi za obiskovalce en katalog pripravil, kjer bi bili te izdelki poslikani, kontaktne številke teh, ki so te izdelke dali, da jih človek lahko potem tekom leta pokliče, se na njih obrne, pri njih kakšno stvar kupi, ker v tistem mimohodu potem je nemogoče si zapomniti, kdo je kaj prispeval, tako da mislim, da bi bila to ena nadgradna tega, pa veliko sreče in uspeha še naprej. Lep pozdrav.
Gospod Damjan, tudi vam srečno vožnjo. Gospod Peter.
Ja, gospodu Damjanu, kar odgovor, moram reči, da že letošnji izdelki, ki so bili ocenjeni, so od tega vikenda naprej na internetni strani s fotografijo, vsemi podatki, kontakti s kmetijo. Res tudi zdaj obaj zadnji leti smo na ta način, ker ni bilo razstave, galerijsko poslikali vse izdelke, ki so bili v ocenjevanju in so objavljeni na internetni strani.
Torej, dobijo jih tako, da vpišejo dobrote slovenskih kmetij, kaj ne?
Tako, kar povabim na to spletno stran, dobrote slovenskih kmetij, malo pobrskajte, pa je katalog za letošnje že ocenjene objavljen.
Tako, elektronsko sporočilo smo dobili, takole pravi, je še pravilo, da mora sirar poslati v ocenjevanje cel kolut sira. Ali je mogoče poslati tudi samo tretjino koluta, to je namreč velik strošek, če so koluti večji. Že prej ste o tem govorili.
Ja, cel kolut mora biti v ocenjevanju, sem pa že rekel, da ga vrnemo, ker je, razumemo to, da je strošek velik, ampak ocenjevalna komisija mora imeti cel izdelek.
Tako, to je torej odgovor. Vabljeni k sodelovanju na 0-1-512-10-00. Kako je stroški ocenjevanja, gospod Peter Pribožič?
Pri prijavi izdelka, prvi izdelek za kmetijo je 30 evrov, to je vključen DDV, vsak naslednji pa 25 evrov.
Tako, in kaj kmetija dobi kot rezultat tega ocenjevanja?
Seveda, ti stroški so povezani s samim ocenjevanjem. Kmetija dobi nazaj seveda zapisnik o ocenitvi izdelka, potem priznanje, vse promocijo, ki jo vršimo zdaj preko te spletne strani in pa seveda potem na sami prireditvi, na Ptuju, ko pridejo po priznanja, dobijo tudi simbolično nagrado, to je ponavadi, mi na Štajerskem rečemo šurc ali firtov, ki je nek simbol, pa uporabna stvar tudi za delo na kmetijah, ko pripravljamo te izdelke. Ali pa na prodajnem mestu, recimo gospodinja z predpasnikom dobrot slovenskih kmetij.
Gospod Peter, če malce kakšno besedo rečeva o tem zapisniku ocenjevanja, si lahko potem s tem pomagajo, recimo, če niso dobili vseh točk, čeprav sem slišal, da v zadnjih letih imate veliko krat težave, ker so res kvalitetni izdelki in potem zelo težko jih pravzaprav razvrstite.
Sveda, ko komisija ocenjuje, ta zapisnik je 20-točkovni sistem, se pravi zunanji izgled, barva prereza, sestav prereza, tekstura, von, okus in za te lastnosti ocenjevalna komisija tudi spodaj napiše pohvale, pa tudi tisto, kar opazi mogoče pri izdelku, kaka pomankljivost. Tako da ta povratna informacija se mi zdi, da je skozi teh 33 let pomagala kmetijam tudi odpravljati določene napake. In na podlagi tega zapisnika se da izboljšati izdelek. Skratka, je to pomembna informacija za kmetijo, ki jo damo nazaj.
Po samem ocenjevanju torej ste povedali, kaj kmetija dobi. Koliko časa pa lahko recimo določena kmetija, recimo če je dala v ocenjevanje tisti jabolčni sok, s tem znakom označuje svoj jabolčni sok?
No, ta pravila zdaj, glede na to, da imamo tudi to platformo Dobrota slovenskih kmetij, je zdaj pravilnik tako pripravljen, da bo 2 leti uporaben znak in potem mora kmetija ponoviti ocenjevanje, da ne gre to zdaj, da se ocenjuje potem 10 let z tem znakom, če smo letos dobili recimo priznanje.
Lahko pa s tem znakom označuje samo to jabolčni sok, če je bil na ocenjevanju. Krhljev recimo v tem primeru ne sme, kaj ne?
Ja, seveda, gre za to skupino, s katero sodeluje. Drugače pa seveda kmetije prodajajo tudi vrsto drugih izdelkov, označujejo pa lahko s tem znakom za tiste skupino, ki so jo dali v ocenjevanje.
Tako. Na dobrotah slovenskih kmetij se veliko krat govori tudi o razvoju blagovne znamke. Zdaj ste naredili tukaj pravzaprav v minulih letih precej korakov naprej. Že prej ste omenili spletišče. Tam je najti te dobrote. Nekatere sicer hitro poidejo, ker jih kmetije nimajo v neomejenih količinah. Pa vendarle, kot je prej poslušalec Damjan rekel, je zdaj mogoče si to ogledati in najti pot. To je brezplačno za kmetije.
Ja, skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico smo v preteklem letu to spletno stran razvili. Za kmetije je seveda brezplačno, povabim pa kmetije, ki svoje izdelke prodajajo, ki imajo vse, bom rekel, ustrezno registracijo ali pa da lahko prodajajo, da se koristijo te spletne strani. Nam je cilj, da pod to blagovno znamko Dobrote slovenskih kmetij na enem mestu promoviramo celo Slovenijo, se pravi celotno območje, in da je to mesto, na katerem bo vsak našel kmetijo, ki svoje izdelke tudi prodaja. Seveda se vpišejo, izpolnijo tudi izjavo, kot smo pa rekla, je to brezplačno, in kontaktne številke tako na zbornici kot na našem zavodu oseb, ki bi lahko pomagajo. Drugače pa res vabim, da se čim več kmetij odloči, da se vpiše na te internetni strani. Rekel, da se to razvija naprej, predvsem pa je tu možno dobiti vse kontakte kmetij, ki se vpišejo.
Če prav razumem, torej od zdaj naprej boste s tem nadaljevali, da poslikate izdelke, ki so nagrajeni, ki so dobili odličja in se potem znajdejo v tej bazi?
Tako, seveda kmetija poleg teh izdelkov, ki jih mi objavimo tudi v elektronskem katalogu, ki je prav tako na tem spletišču, se lahko svoje izdelke, ki jih prodaja, tudi opremi z slikami, s podatki, tudi kje prodajajo, nekatere kmetije so stalno na nekih tržnicah in lahko tudi to objavijo, lahko tudi tam svoje spletne strani, da se še bolj približajo kupcu, objavijo na tej spletni strani pod svojo kmetijo. Skratka, kup informacij se lahko da, sama spletna stran ima tudi zemljevid Slovenije in tam so pikice označene, kjer se kmetije nahajajo, tako da ja, to se kar polni in širi in prav je tako.
Torej bi lahko rekli, da je to zdaj ta odskočna deska, da vsak med nami lahko poišče tisto najbližjo ponudbo, lokalno ponudbo.
Tako in kontakti, telefon, elektronski naslov, internetne strani, skratka. Pot do kmetije je na ta način odprta.
Gospod Peter Pribožič, kako ste zadovoljni z obiskom tega spletnega imenika, lahko bi rekli, oziroma kako so kmetije zadovoljne? Vidim, da nekatere ponujejo precej izdelkov, druge pa 2 recimo ali pa 3.
Ja, vsak začetek je malo potreben spodbude, bom rekel. Ne. Mislim pa, da bomo vsi naredili vse, da bo čim več kmetij tu zgori in da se na ta način najde pot tako od tistih kupcev, ki najdejo pot do kmetije, pa tudi mogoče presno omenil javne zavode, da kontaktirajo s kmetijami in se organizirajo tudi nakupe na kmetijah.
Uh-huh. Torej, vabite tudi javne zavode, da to bazo nekako uporabijo, oziroma verjetno morajo kmetije tukaj narediti prve korake?
No, seveda, prvo je to, da se vpišejo s svojimi podatki, izpolnijo to vlogo in potem je to pot odprta. Ja.
Gospod Petar Pribožič, prej ste omenili, da kmetija, če hoče nek izdelek pravzaprav ponujati na tem spletišču, mora imeti ustrezne registracije. Tudi za sodelovanje na razstavi, recimo ne moreš prinesti ocenjevanje salame, če nimaš urejenih vseh papirjev. Bi lahko malce, ali pa recimo na nivoju sadnega soka pojasnili našim poslušalkam in poslušalcem. Torej, kaj mora imeti registrirano?
Zdaj, na samem ocenjevanju lahko tudi kmetija sodeluje, ki ni kot dopolnilna dejavnost že urejena z vsemi potrebnimi, bom rekel, zakonskimi zahtevami. Res pa je, da mi potem tistih kmetij, ki pridobijo priznanja, ne moramo spromovirati, da ne bi zdaj dajali podatke o kmetijah, kjer ne smejo prodajati. Ampak v samem ocenjevanju pa lahko sodelujejo. Seveda pri nas je pogoj, da ima kmetija KMG MIT številko, da je vpisana v register kmetijskih gospodarstev, potem pa to prijavnico izpolni, mora za samo promocijo kmetije pa mora biti kot dopolnilna dejavnost že urejena.
Uh-huh. Torej, nekako bo potrebno zagristi čim prej, ker s tem je omogočena tudi prodaja.
Ja, je pa prav, da kmetija, ki razmišlja o tem, se malo preizkusi tudi v ocenjevanju, kakšne izdelke izdeluje in potem mogoče je tudi to način, da se potem začne naprej razvijati.
Verjetno, če je salama dobra, potem si bolj opogumljen za to, da urediš še vse ostalo.
Ja, sigurno. In tu moram pa reči, da možnosti prodati kvalitetne izdelke v Sloveniji je kar veliko in tudi, bom rekel, ni tak strah, da se ne bi to, kar znamo dobro pridelati, tudi lahko prodali.
Uhum. Za konec, gospod Peter Pribožič, rekli ste, ni strahu. Kako naj kmetija pravilno vrednoti te svoje izdelke? Se spomnim pred leti, ko so prišli ministri kmetijski iz vse Evrope takrat na razstavo, so jih bile polna usta hvale, pravzaprav so težko govorili, ker so se jim sline cedile, da tako se spomnijo, da je tudi pri njih dišalo, ko so bili še otroci, da zdaj pa pri njih tega ni več. To imamo in to bi moralo imeti neko ceno in to bi moralo kmetiji omogočati eno preživetje.
Ja, kot sem že na začetku omenil, ne, to, ta način, da gremo do končnih produktov, je precej povezan s tem, da na teh težjih pridelovalnih območjih kmetije ustvarja dodano vrednost v teh izdelkih in to prodajo. In potem se da tudi na manjših kmetijah, bom rekel, razvit delovna mesta na podeželju. Seveda oblikovanje cen je tržna zakonitost, ampak moram reči, da to so kvalitetni izdelki, da imajo tudi svojo ceno in se nekako kmetije tudi na trgu same prilagajajo potem. Moram reči, da tudi na tej platformi Dobrote slovenskih kmetij, kmetija lahko svoje cene izdelko tudi objavi, tako da potrošnik, ki se usmeri do kmetije, lahko tudi to informacijo dobi prej. Moram pa reči, da se da doseči kar dobre cene, glede na to, da so res to domači, prisni, predvsem pa iz svežih surovin narejeni izdelki.
Gospod Peter, kako bi povabili vse tiste, ki nas zdaj poslušajo, ki vedo, da imajo dobre izdelke, pa do zdaj še niso zbrali poguma?
Ja, kar korajžno prijaviti izdelke v ocenjevanje, se vključiti v to tudi skupno promocijo. Mi želimo seveda, da bi ta blagovna znamka Dobrote slovenskih kmetij nekako res povezala celo vse kmetije v Sloveniji na enem mestu in da potrošnik potem ima možnost izbire. Moram pa reči, da sodeluje tudi za mejske kmetije, posebej iz Avstrije, pa tudi iz Hrvaške. Moram reči pa tudi mogoče eno novo informacijo. Prejšnji teden smo se dogovorili, da bo Agra Slomak imela 10. obletnico svojega delovanja ravno 20. maja na Ptuju. Namreč pred 10 leti so tudi podpisali pogodbo o sodelovanju in smo se že dogovorili, da bo ta dogodek zdaj letos obeležen ob 10. obletnici v mestni hiši na Ptuju.
Morava pojasniti poslušalkam, poslušalcem, gre za zvezo?
Gre za zamejskih kmetijskih organizacij, tako z Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. In na Dobrotah se ponavadi srečujejo, začelo se je tu in se nadaljuje takoj.
Tako, torej tudi na tem področju Dobrote slovenskih kmetij povezujejo celotno slovensko ozemlje, tudi tisto, ki je zdaj izven naših meja. Gospod Peter Pribožič, hvala lepa za vsa pojasnila, navodila in za konec res s pogumom naprej na Dobrote, zato da bomo lahko pokazali, kaj znamo doma narediti in da pri nas še diši, tako kot je dišalo.
Ja, hvala tudi vam za to priložnost, da smo lahko to predstavila skupaj. Sveda povabilo kmetijam za sodelovanje, zdaj prijavo izdelkov v ocenjevanju. Vsem tistim, ki pa iščejo Dobrote, pa seveda, da najdejo pot direktno do kmetij in da se res oskrbujejo slovensko hrano.
Že čez nekaj trenutkov lahko odklikate Dobrote slovenskih kmetij in boste našli. Lep pozdrav na Ptuj, gospod Peter.
Hvala iz Ptuja, lep pozdrav vsem po Sloveniji. To je mesto tisočerih dobrot, zdaj v tem mesecu pa tudi kurentov in vseh ostalih likov pustnih, ki bojo obeležili to dogajanje okoli pusta.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.